SBS Radio. On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na gyara tonga jeng ne SBS Dinka Radio. With the we ping na SBS Dinka Radio and a jan dinka ko pay ni dinne ko le pay tuk ne ru ni bena boro gutier ku dongan. Lakana website on sbs.com.au/dinka. Ne Sudan ke akut ke opposition ke dia ke ka to ke ke tumanade Omar Hassan al-Bashir bijal ne toche ne ke tro gol ne wi gware ni ke tlo ke yen ko ke pande Sudan ato ke tlo ne chari ke bianu ne ke jam ya mi da to ke tlo nyal ku jala pira to ke tiriel de ke ne ke jam tin te ne tumanade ne wi ke dia ke ne men ke yen in Omar Hassan al-Bashir akor bajajal ne toche ko gi ke ke ka to ke kilo ne choto ni no ko ke Syria ko ke Egypt ku be ko win ke ne ke oni ko Arab Spring ke ro goldin ato ke ki ko ke pande Sudan lom ne men ko gi ka to ke ti to eten ti lwel de ke to pin a ke ne ako ko be god ya la num law o kor bu law num law wakor bula wachat ko wakor num lauda ay koy ko pande Sudan ne kato ke yechutia koy gito ne Madina wachi pande Sudan gol ne paide tier kro war ne yechale ke ken gana to ke ken ko gi chalo ne chari bian ke gol ye ken e ke manade mi da to ke chinim lo nyal tuk ku gol ya ja ta to ke chilo nyale ya ken gane kato ke chi koy gi a che ke chalo bi ni yemen kulwel ke yarun kun kin ka kum ke te diak karun ke tero ku dongwan gol ne run biana buto ku bot ke dongwan ku terber ku dongwan ato e ke ti jal tok niemen e ken gna to ke ke na kut ko opposition ke tero ku ro wa ke yi mat ku ka yi ke lwel a yen wa ye ti ti mana de ko Omar Hassan al-Bashir bi jal ne to ti ku ye na kor ku bi dil na nga gwer jut wun bi kwany kubeta wa go ke chol ko de pande Sudan agoloi e ken kena to ke chen benda ku de uma party manen Mubarak al-Fazl ato ke chibi chur ku lwele yen akor ku buta ni e ken yi chimanade pande na kor wo ke chol yi tiede ku ken yen ke jal de Omar al-Bashir aye chod nang nom law de bay win ke chinari yen loirat wer chibi lwele tong arabi yen ke yela ku jalware tongalangalid
have the ability to overcome the economic crisis because the economic crisis is
ya kumatonial ni yemen nakiriera de kaluben ke chol riag de tajir ni yemen bu ben chokpin nungo ke chol riag de kankiben ni yemen esiasa yen ke golen ku kenkena kor ke chol binang wer kiroloi ni tiezai ku kena kor kuma bidil ni yen ke kolorat na war tiyaza rote yen ka ben mit yen ka ben kero war. Randa kude reform and renewal party manine toke ye Gazi Sala Aldin. Atoke chibi jam kulwele yen. Koi kwake waye koch niyemen kujala kut. Watoke wachi chen ngot nang Omar Hassan al-Bashir. Wet chibi lwele yen keyela.
We have decided in our political office to withdraw any representation in any government position.
Yen wachi toko wachi koi kwa chuke chol ben bu dukien koi kwa antona kumai. Kulwel ku yen kima na dekara ane ben ben bay. Kubinang dol win ben wake rulda bu chola bi ku bu jam ne rulda dor ne ki jay ku. Akud win toke jam ne ke chol yit kara ane yemen pinam. Koi ka akude Amnesty International. Aye jam kulula ko jujato ke che to ke ye bianun che na kuma che la bi ke ne dan ku ye ne mo che en ko che ke na to ke che ne jam kulula ne tung che loy ke ko ka ku de bolis ka ko ke ku de apru ka kuma de Sudan ke ka ke che la bi che ke ye mande dan ki la mo ku ja la gum la che ta ke ne lo rat ne pe de tok ke nin to war ne golderun jet ku kelo rate ti chen ko lo bi ti ke jam ti ke kanim ti lo maktam de ben ka yene presidential palace ne kortum ke na to ke chen bi jam ku le yen koika kuma niemen ai kor bi diltem bi rier win ke bi baby ku bi ka bi ke riaj kana to ke chen ran tung ko ke chlo bi jiten e bi jam ku lelela.
The regime has been gassing, terrorizing and even gunning down people. Peaceful protesters.
Yen an to kan kiryo an kiryo ti loya kuma tin niemen kuma to ke ko moy ne gas atoke ne koike kuyena toke chiko ko ka chike moy koy winto ke ko chantre ne dor ikene ache ke pet ba koy winto ke chin tong loy ka ba ke moy ikene achin ke pia die nyuot erej Omar Hassan Al Bashir toke chibi chuti ya kulweli ikene kareje ne toke lora ne yemen biande chin mi dun toka lo de kang nial kichiye kene bay Ebian on chen ko sanctions ni akuma e ke pin kok ku ken gena yen jam ku le yen gulderun ji ra via piat ku ka benan ka un berwar ni jam e chen jam ke yer kel.
We renew the call to honorable Sudanese people with all the political forces within.
Woge ko chol wa ye ko ke pande Sudan ayu ku ke chol kene akut ken ke siyasa kadia baka matko wechen yena kor kubu ke chol tong loira ni yemen akor kubu chol kubit ya yeni ye thugde akor baru palpin kubinang tungu nienu bu ting koi ka kude United Nations nato eke chichuti manade karir loira ni yemen kine debe palpin kubinang tungu nbene koi chito ni yemen beke kyaar ye chete ke tou yide kubitichich. Ya kokole eget Evan Young ne SBS News kune SBS Dinka Radio ka jang den chanko lakana website ne sbs.com.au/dinka we chuke lorwe de yewe ping na jwer ka brolo ni ekola
pienge kubaja meya kuinum SBS Radio app pienge etichalo walk ne bian on demand baya chet ne ka TK Dikiel Walk Kayoko Walk Ayeloma Baj ne App Store Kane Google Play.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.